«А в нас яке найкраще місто?» – спитав знову Манілов.
«Прошу, ласкаво», – сказав Манілов. Учитель знову насторожив увагу.
«Петербург», – відповів Фемістоклюс.
«А ще яке?»
«Москва», – відповів Фемістоклюс.
«Розумнику, серденько», – сказав на це Чичиков.
«Скажіть, одначе ж», – продовжував він, звертаючись тут же з деяким виразом здивування до Манілових. «Я мушу вам сказати, що в цій дитині будуть великі здібності».
«О, ви ще не знаєте його», – відповів Манілов. «Він надзвичайно дотепний. От менший Алкід, той не такий бистрий, а цей зараз, коли що-небудь побачить комашку, кузку, так уже у нього оченята відразу і забігають. Побіжіть за нею слідом і зараз зверне увагу. Я його готую по дипломатичній частині».
«Фемістоклюс», – продовжував він, знову звернувшись до нього, – «хочеш бути посланником?»
«Хочу», – відповів Фемістоклюс, жуючи хліб і мотаючи головою направо і наліво.
В цей час лакей, що стояв позаду, втер посланникові носа і дуже добре зробив, інакше капнула б у суп чи маленька стороння крапля. Розмова почалася за столом про втіхи спокійного життя, яку господиня переривала зауваженням про міський театр і про акторів. Учитель дуже уважно дивився на співрозмовників і, як тільки помічав, що вони готові вже посміхнутися, ту ж мить розкривав рот і сміявся старанно. Мабуть, він був людина вдячна і хотів заплатити цим господареві за гарне ставлення. Одного разу, правда, обличчя його набрало було суворого виразу, і він строго застукав виделкою по столу, втупивши очі в дітей, що сиділи навпроти нього. Це було завчасно, бо Фемістоклюс укусив за вухо Алкіда, а Алкід, заплющивши очі і роззявивши рота, збирався вже якнайжалібніше заридати. Але збагнувши, що за це можна легко було позбутись страви, надав ротові попереднє положення і почав слізьми гризти баранячу кістку, від якого в нього обидві щоки лисніли жиром. Господиня дуже часто зверталася до Чичикова з словами: «Ви нічого не їсте, ви дуже мало взяли». На що Чичиков відповідав щоразу: «Щиро дякую, я ситий, приємна розмова краща за всяку страву». Уже встали з-за стола. Манілов був задоволений надзвичайно і, підтримуючи рукою спину свого гостя, готувався таким чином перепровадити його у вітальню. Коли цей гість заявив з дуже значущим виразом, що він має намір з ним поговорити про одну дуже потрібну справу: «В такому разі дозвольте мені вас просити у мій кабінет», – сказав Манілов і повів до невеликої кімнати, оберненої вікном на синіючий ліс.
«Ось мій куточок», – сказав Манілов.
«Приємна кімнатка», – сказав Чичиков, обвівши її очима. Кімната була справді не без приємності. Стіни були пофарбовані якоюсь голубенькою фарбою, так ніби сіренькою. Чотири стільці, одне крісло, стіл, на якому лежала книжка з закладеною закладкою, про яку ми вже мали нагоду згадати, кілька списаних паперів, але найбільше було тютюну. Було його тут усякого – в пачках і в табачниці, і нарешті насипано було просто купою на столі. На обох вікнах теж містились гірки вибитого з люльки попелу, розставлені не без дбайливості дуже красивими рядками. Помітно було, що за цим іноді господар провадив час. «Дозвольте вас попросити сісти в цьому кріслі», – сказав Манілов, – «тут вам буде спокійніше».
«Дозвольте, я сяду на стільці».
«Дозвольте вам цього не дозволити», – сказав Манілов з посмішкою. «Це крісло в мене вже асигновано для гостя. Раді чи не раді, але мусите сісти». Чичиков сів. «Дозвольте мені вас почастувати люлечкою».
«Ні, не курю», – відказав Чичиков ласкаво і ніби з виразом жалю.
«Чому?» – сказав Манілов теж ласкаво і з виразом жалю.
«Не виробив звички, боюсь».
«Кажуть, люлька сушить».
«Дозвольте мені вам зауважити, що це упередження. Я гадаю навіть, що курити люльку далеко здоровіше, ніж нюхати тютюн. У нашому полку був поручик, причудова і дуже освічена людина, який не випускав з рота люльки не тільки за столом, а навіть, даруйте на слові, у всіх інших місцях. І ось йому тепер уже понад 40 років, але, дякувати Богові, досі такий здоровий, як не можна краще. Чичиков сказав, що це дійсно трапляється, і що в природі є багато речей, які не може пояснити навіть великий розум. «Але дозвольте передусім одне прохання», – промовив він голосом, у якому відбився якийсь дивний або майже дивний відтінок. І слідом за тим невідомо чому оглянувся назад. Манілов теж невідомо чому оглянувся назад. «Чи давно зводили ви подавати ревізький реєстр?» «Та вже давно. А краще сказати, не пригадаю. Як багато з того часу у вас померло селян?» «А не можу знати про це. Я гадаю, треба спитати приказчика. Гей, хлопче, поклич приказчика, він повинен бути сьогодні тут». Приказчик з'явився. Це був чоловік років під 40, що голив бороду, ходив у сюртуку і, очевидно, жив дуже спокійним життям. Бо обличчя його позначалося якоюсь пухлою повнотою, а жовтуватий колір шкіри й маленькі очі свідчили, що він знав занадто добре, що таке пуховики й перини.